Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Marko Terzić, kustos muzeja 21. oktober u Kragujevcu i autor izložbe umetničko-istorijske prezentacije boravka Che Guevara u Kragujevcu pod imenom Che u Kragujevcu.
Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
Trae que trae el resplandor como un cierto fumor.
Oduvek me zanimala tema slobode, pravila i moranja, nemoranja te teme i kao neka vrsta asocijacije u nekim prošlim vremenima prilično dalekim, došao sam uopšte do poseda knjige, jedne od knjiga koju je napisao Che Guevara, Sećanje na kubansku revoluciju, koja je bila i zanimljiva, ali na neki način pomalo i potresna. Vidio sam veliku iskrenost, posvećenost. Naravno, kasnije kroz studije, kroz rad u kulturi, došao sam mnogih informacija vezanih za slične teme, ali ova priča o slobodi u kulturi, koja je jako važna za bilo koji aspekt kulture, u ovom smislu vezan za Che Guevaru, je simbolički povezana sa masovnom kulturom, sa nečim što je popularno, što je javno, ali što nije baš tako jednostavno za čitanje i nije tako očigledno. Mene je na neki način ta knjiga, pa onda i ostale knjige koje on radio, podstakle da se interesujem za njega kao osobu. Sve vreme imajući neki način osjećaj da s jedne strane postoji osoba, stvarna osoba kao bilo kod nas, koja je svojim i životom svedočila ono zašto se jeli, i u tim knjigama zalagala, a s druge strane imamo nešto u što se transformisala ta osoba u domenu onog javnog identiteta, u domenu onoga što je trajno, što je na neki način nesporno u smislu da ne može biti narušeno, ali prilično i daleko od samog čoveka. Prosto moment kada sam slučajno saznao da je taj čovek zaista hoda ulicama Kragujevca, grada u kome živim, ovo je bio jedna vrsta keča koji me povezao sa temom, a onda u nekom daljem istraživanju koje nije bilo uopšte, da kažem, jasno na koju stranu će da pokrene se, da se okrene u izložbu ili u neki rad ili u ništa, opet nekom intervencijom, nekih muze ili čega već, postalo se da sam došao do podatka koji nije bio poznat javno, da je on zaista posetio upravo naš spomen park, da je položio venac na mestu u tom glavnom, gde su zaista streljani i sahranjeni đaci kragujevački, njihovi profesori, što je bilo već, ja mislim, jedno, da kažem, usmeravanje ka tome da to treba raditi u smislu nepretenciozne, ne mladalačke, da kažem, igre na prvi pogled sa jednim podatkom, a s druge strane pokušaj da se uđe u nešto što je jako kompleksno, a to je taj javni diskurs, trajanje u kulturi, premeštanje iz politike, iz sfere politike u kulturu i tako dalje.
Kada je Trabakula Granma pristala uz obale u podnožju Sierra Maestre, Batistina vojska se bez milosti obračunila sa pobunjenicima. Svega 12 su preživeli i domogli se planina. Među njima su bili braća Castro i argentinski lekar Che Guevara, koji će kasnije postati simbol gerile na južnoameričkom kontinentu.
Misija dobre volje je bila, naravno, petočlana misija koju je predvodio čovjek koji bi drugi čovjek kubanske revolucije, Argentinac naravno, po rođenju, Ernesto Che Guevara, Serna, jel? Doktor medicine, čovjek koji je to opšte toliko poznat, čovjek koji je bio i avanturističkog duha, što svi mislim da znamo. U svakom slučaju, on je kod nas bio u jednoj diplomatskoj zvaničnoj misiji, nekoliko meseci nakon pobjede revolucije, dobio zadatak da predvodi tu misiju koja treba da predstavi tu istu zemlju, ali pod drugim režimom, drugom organizacijom svetu, da stekne nove prijatelje, da otvori mogućnost za napredak ekonomije takve Kube, koja je naravno bila u problemu zbog blizine Amerike i jednostavno toga da je klijent američki Batista bio poražen u toj priči i da je veliki kapital američki pobegao na neki način odatle i oni su ostali da se bave onim primarnim, bazičnim prodajom šećera koji proizvode kroz šećernu trsku i tako dalje. I naravno, ono što je pored tog diplomatskog, prijateljskog, jeste i da se odbrane. U tom kontekstu odbrane javlja se i taj akcenat, taj maleni delić te slagalice tog celog putovanja koje je trajalo 3 meseca, a to je boravak u tom Kragujevcu, zato što u Kragujevcu je i sada postoje, postoje tada, verovatno najveća, najznačajnija vojna fabrika koja je proizvodila pešadijsko naoružanje i pridio što šta. I u stvari, Che Guevara je tu misiju koja je bila polutajna u domenu poste upravo Kragujevcu napravio, želeći da se upozna sa mogućnošću da korisne stvari u domenu oružja pronađe tu i da ih eventualno kupi. Naravno, tako kupovina je odluka politike i do toga u stvari nije došlo, ali zanimljivo je da u tim šturim izveštajima novina, novinskih članaka, znači novinara koji prate njegov boravak, koji, moram to da naglasim, u to vreme nije bio poznat širom sveta. Mito Che Guevara je rasto kroz vreme, a počeo je od samoj revoluciji svakako, ali u tom momentu, tek nekih 6 meseci nakon pobjede revolucije, on nije u svetu previše poznat. U stvari, to praćenje njegove te misije, odnosno te misije kubanske, je bilo uslovljeno politikom, tako da i taj boravak u Kragujevcu se kroz izveštaj pominje kao poseta fabrici automobila i upravo u tom kontekstu je napravljena ta, da kažem, mala maska da se ne govori o tome zašto je stvarno u Kragujevcu Che Guevara boravio, a eto, i sad odmah da kažem, nije, jeli, bilo dozvoljeno sa najvišeg vrha da se bilo koje oružje, bilo oružje koje se proizvodilo u Kragujevcu ili na drugim mestima u Jugoslaviji kupi, zbog šire političke nano situacije u kojoj Jugoslavija je htjela da se postavi u tu poziciju da bude otvoren transparentno protiv Amerike u tom momentu. Hasta siempre, comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
U vezi sa predstojećim prijemom misije dobre volje kubanske vlade kod druga predsjednika, državni sekretarijat za inostrane poslove je dostavio sljedeću informativnu belešku, koju dajemo u izvodu. Biografski podaci o doktoru Ernestu Guevari Serni. Prema raspoloživim podacima, šef misije, izvanredni ambasador Guevara je jedan od najpopularnijih vojnih komandanata. Guevaru smatraju za predstavnika levo krila u Castrovom pokretu, pa ga Amerikanci napadaju kao komunistu. U njegovoj pratnji se nalazi Omar Narciso Fernandez Camizares, predstavnik kubanske poljoprivredne industrije.
Pretendieron los norteamericanos además que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio.
Brioni, 13. avgusta 1959.
Sagledavajući celinu života, pre svega i sam kraj života, na Che Guevara, jasno je da je on imao te faze u kojima se njegova uloga menjala, ali ono što je on bio, po meni se nije nikada promenilo. On je bio sve vreme humanistički, prosvetiteljski čak čovjek nadahnut idejama pomoći običnom čovjeku koji je pronalazio kasnije, je sam sebe deklarisao kao marksistu, ali je u početku imao neke ideje koje su bile malo na drugim stranama tih levičarskih teorija, ali nije to ni važno. Važno je da on kad konačno dolaze do pobede, je li tada, svi su oni inače mladi u tom momentu, nalaze se pred velikim problemima, dele međusobno funkcije, pokušavaju da uspostave nekakav sistem i on postaje diplomata na neki način kao što je obavljao funkciju i guvernera Narodne banke ili ministra industrije, znači radeći od srca, s maksimalnom idejom da pomogne, sa velikom požrtvovanošću, što je stvarno fakat i to ne može niko da ospori, ali u isto vreme radeći na istoj stvari gerilske borbe, pre svega njegova, da kažem, ona osnovna ideja o kojoj govori u čuvenom govoru o eliminacijama jeste oslobođenje cele Amerike, centralne i južne Amerike od imperialističkog uticaja Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, koje ih na nekom nivou doživljava kao svoje dvorište, u kome svoje geostrateške interese direktno sprovodi na najbrutalnije načine, praveći pučeve, smenjujući vlade i tako dalje. On je pokušao na neki način da podstakne, da govori u tom domenu da treba narodi Južne Amerike pre svega se ujedine, da se okrenu sami sebi, da se oslobode na onaj način na koji su se zemlje, ako hoćete, Azija, Afrika oslobodila kod Drugog svjetskog rata, direktno kolonijalnog robstva. U tom domenu on praktično svoju revolucionarnu borbu nije prekidao i dokaz za to je između ostalog i njegovo uslovljavanje Kastra da ga pusti, ako mu je bio verovatno čak važniji od rođenog brata Raula, da ide u prvo Afriku, a kasnije u Boliviju, da nastavi konkretnu gerilsku borbu na terenu, boreći se za prava čoveka. I baš zbog toga mislim da je zanimljivo i pravedno da je on postao se nacionalni, opšti mit o slobodi, njegov lik je postao taj emotikon, taj prikaz slobode, ta neka najjednostavnija, ali zato i najčistija simbolička predstava težnje čoveka ka pravednosti, ka slobodi, jednakosti i tako dalje, i to je nešto što je od početka, čini mi se, vezano za njega kao čoveka koji man svoje matične zemlje traga za pravdom, za šansom da svoj život stavi u funkciju, pa na kraju kraja da ga položi za borbu za neke ideale koji bi, verujem, bili nesporni ogromnoj većini nas koji slušamo ovo ili pričamo o tom.
Josip Broz Tito primio je na Brionima članove misije Dobre volje Kube na čelu sa izvanrednim ambasadorom doktorom Ernestom Guevarom Cernom.
Zaista nema puno materijalnih dokaza u smislu uopšte cele boravka te misije, znači da postoje mnogo od nekih tragova, ali to je upravo povezano sa onim što sam govorio, da Che nije bio važno u tom momentu. Čak Tito je bio u poziciji da razmišlja da li da prima uopšte tu delegaciju iz Kube. I njemu je diplomatija, sjajna naša diplomatija te zemlje, koja je vrlo ozbiljna, dala nekoliko izveštaja koje govore o situaciji, o tome šta se desilo, o ličnoj biografiji, ko je taj čovjek koji vodi tu delegaciju, kakva je privredna struktura, kakva je bezbedonosno stanje vezano za u tom momentu za Kubu i tako dalje. Znači, sve su to bili neki argumenti da Tito u tom momentu odluči da primi tu delegaciju na najvišem nivou, to je završe finale te posete, naravno, na Brionima, i praktično zbog paralelnog boravka u Jugoslaviji cara Etiopije Selasija, koji je bio Tito prijatelj, naravno, i saradnik, boravak Che Guevara i te misije, kubanske misije dobre volje, bio negde u senci tog boravka, i zato uopšte nema puno izveštaja o celom boravku, kamoli o boravku u Kragujevcu. Taj boravak u Kragujevcu je bio nepun jedan dan, 14. august 1959. godine, i upravo zbog razloga koje sam pomenuo, da nije bilo popularno da se govori prosto o tom nabavci oružja naša opet službe iz tog vremena su procenjivale na koji način treba puštati informacije, znači koliko dozirano puštati informacije o tome ka javnosti. A zanimljivo je možda za bilo koga ko dođe do ove teme da uporedi figuru Tita i figuru Che Guevare sada u globalnim kulturološkim tim uticajnim sferama, odnosno referentnosti na ono značenje same ličnosti. Uz Tita može štošta se poveže, uz Che Guevaru mnogo globalnije i stoga jednostavnije teme, ali i snažnije mogu da budu vezane za njegovu ličnost, ali to zaista nije bilo tako u tom momentu, nego je u tom momentu Tito bio jedna svetska figura koja je eto i dala potpisanu fotografiju Che Guevari, što je jedno, upravo po želji Castra i svih ljudi iz vrha koji su jako cenili Tita kao čoveka koji je vodio nezavisnu od strane Sovjetskog saveza direktno nezavisnu gerilsku borbu koja je pobedila na terenu. I to je nešto što je svakako fakt. U tom smislu ovo nije bilo puno ni tih dokaza i ono što je sačuvano jesu zvanične fotografije koje se sačuvaju u Muzeju Jugoslavije, kao i dokumenta o kojima govorim, koje su sve sada u arhivu Jugoslavije. Taj ceo dosije Che Guevara je u stvari dostupan istraživačima, gdje može se vidi o čemu su govorili, ta cijela priprema i tako dalje.
Naše mišljenje je da Guevara između ostaloga ima instrukcije da vodi pregovore o otvaranju naših predstavništava u Havani i Beogradu, jer mi imamo uspostavljene diplomatske odnose već 7-8 godina. Nije nam poznato na kakav je prijem naišla ova misija u ostalim zemljama, osim u Ujedinjenoj Arapskoj Republici. Organizaciju boravka misije Dobre volje Kube preuzet će ovaj sekretarijat. Mišljenje sekretarijata za inostrane poslove da misiji Dobre volje Kube treba omogućiti kontakte sa političkim, privrednim i vojnim rukovodiocima. Sekretarijat za inostrane poslove predlaže da misiju Dobre volje Kube na čelu sa Ernesto Che Guevarom primi drug predsjednik, jer smatramo da bi to bilo korisno za unapređenje naših odnosa.
Kao čovjek koji je po karakteru bio otvoren, lako je sklapao prijateljstva, mislim da je komunikacija njih dvojice bila prilično neposredna, otvorena, on se njemu obraća sa velikim poštovanjem, ali nekde sa pozicije mlađe kolege revolucionara. Čini mi se da je to taj diskurs koji je između njih dvojice vladao. Naravno, dokumentacija koju sam pomenuo, postoji ceo transkript, brižljivo je vođeno sve što izgovorio bilo ko članova delegacije u tom razgovoru, gdje se provlače i teme vezane za naoružanje, za vojsku, za geopolitiku, naravno, za ekonomiju, za procene budućnosti i tako dalje, ali mislim da je lepo i tu iščitati jedan blagonaklon prijateljski stav tadašnje Jugoslavije prema tim zemljama iz Afrike, Latinske Amerike, Azije, tim nerazvijenijim zemljama, neevropskim zemljama, koje je, mislim, odraz tog te težnje da se europocentrični taj pogled na svet koji je dugo vladao malo pomeri. U poziciji uma, ako mogu tako da kažem, u kojoj razmatram čoveka Che Guevaru i mito Che Guevari, meni je bilo zanimljivo da je on u stvari svoju rutu fizičku koju je u Kragujevcu prešao, u stvari je držao sve vreme na liniji kulture i unutar kulture, upravo u domenu kulture koja ga je prisvojila i time mu omogućila da ovu trajnost o kojoj govorimo, u suštini svoje, ova izložba govori najviše o tome. Upravo on je prvo bio u Zastavinom muzeju, to je muzej Stara Livnica, doduše ne u zgradi u kojoj je trenutno taj muzej, pa onda je posjetio Spomen park Kragujevački oktobar koji je postojao u to vreme, muzej u kome ja radim nije postojao, kao najvažniji deo, ali svejedno, praktično, ako izuzmemo taj ručak za koji se u programu navodi da je išao negde na ručak, zaista nisam uspio da dođem do podataka, navodno čak i tajne službe nemaju te podatke, što ne znam. On se kretao praktično u domenu kulture u Kragujevcu, a ta kultura ga je prisvojila. Tako da sam sebi dao slobodu da kažem da je to bio vrsta nagoveštaja onoga gdje će on trajno da boravi, oblast u kojoj će se preseliti, a sam inače ka tome, da kažemo, išao, između ostalog i, ne znam, sviranjem gitare sa John Lennonom i mnogim drugim događajima, odnosno happeningsima koje je organizuo u tom nekom svrsi promocije opet te revolucije svojih ideala, ideja, ali opet povezujući se, koristeći komunikacione kanale kulture sa raznim ljudima, praktično krećući se u dobroj meri upravo u ovom domenu i u samom kulturnom krugu koji je na kraju i prebačen. A ova izložba u svom konceptu je upravo htjela da ponovi tu putanju, da koristeći na neki način praksu umjetnosti da se moguće, da jedan od mogućih puteva za tvorenje umjetničkih djela jeste ponavljanje doslovnih putanja i linija kretanja unutar kulture, u ovom smislu fizički bude prvo otvoreno kod nas u muzeju premijerna izložba, a onda nakon toga da bude prebačena upravo u muzej Stara Livnica, da ponovimo tu putanju, zaokružimo i vratimo ga nazad, zavrtimo u toj spirali u kojoj se domenu, eto, kažem opet, te kulture, istorije i dalje kreće.
Esa proclama es patria o muerte.
A Cuba le dio la gloria de la nación liberada.
Moram praviti razliku između Čeja kao čoveka i vizualne prezentacije njegovog lika, koje znači će upotrebljivati onome čuvenu koordinu fotografiju, ali i druge fotografije koje njega prikazuju u domenu fotografije konično, uz jednu priču koja je već odvojena u domenu tog, to je pseudoreligijska čak jedna priča koja ga odvaja od samog sebe. E, ta priča počinje otprilike u momentu njegove smrti. Zanimljivo je da recimo ta koordina fotografije nastala tek neki možda godinu dana nakon ove poste u Kragujevcu, da je bila jedna od, bila omiljena do duše, samo koordina bio smatrao je vrlo uspelom i držao čak na zidu i tako dalje, ali ona počinje polako da se širi nekim putanjama koje nije lako mapirati, čak se pominje tu i Sartre kao neko koji je donosio prvi te fotografije u Evropu i tako da je nebitno, u svakom slučaju to i nisu mnogo važne stvari. Važan moment jeste da on završava svoj ovozemaljski život na taj način da svedoči svoje ideje dosljedno do kraja i biva uslikan od strane onih koji su ga ubili u Boliviji, uslikan u onako pozi koja je aluzivna, religijski aluzivna, u kojoj on liči na Hrista, gdje je praktično od strane ljudi koji su učestvovali u njegovom ubistvu, od strane ljudi iz CIA, naravno nisu ih želi takav efekt, ali slikajući njega sa otvorenim očima koji ni na koji način želi da zatvori oči i tako dalje, vrlo brzo se čulo njegov dnevnik koji nikad nije trebao da izađe u javnost, je nekako nekim posebnim kanalima stigao do Kastra pa je objavljen širom sveta. U prvom tom izdanju je korišćena upravo ta fotografija, preko Italije najviše, preko Holandije i tako dalje, preko raznih centara, prosto kreće nešto što je vezano za duh vremena, a taj duh vremena je oličen pre svega u pobuni 68. gdje se počinje koristiti i njegov lik kao upravo taj simbol svega što predstavlja ta pobuna, gerila, težnja ka slobodi, levičarske ideje raznih identiteta i boja, gdje on u tom momentu je ipak bliže čovjeku nego sad, ali kako to je uvek bio, ali u masovnoj kulturi, kada nešto u masovnoj kulturi postane ikonično pa mitsko, njegov lik ne gubi na, kažem, energetskom intenzitetu, ali se pojednostavljuje poruka koja stoji iza njega. U tom, mislim, početcima da je ta poruka koja se vezivala za taj njegov lik, na tim prvim postavima koji su štampani i tako dalje, da je ona ipak bila vezana više za konkretnu revoluciju, konkretne ideale, konkretnu priču, da bi sad stiglo do toga da ljudi koji su i desničarskih ubeđenja ili bilo kojih drugih nemaju nikakav problem sa njim, sa njegovom vizualnom prezentacijom, sa likom Che Guevare, sa njegovom ličnošću, i prosto on govori sada, taj njegov lik govori kroz tu prezentaciju samoga sebe o slobodi, o idealizmu, o nečemu što je blisko bilo kom čovjeku. E, to je jedna, mislim, prilično zanimljiva putanja koju je teško ispratiti, ali kojom se dobroj meri bavi upravo i ova izložba, upravo pokušavajući da pokaže gdje smo stigli ili gdje je stigao on ili šta je to sad što njegov lik predstavlja u odnosu na ono što je bio zaista kada je hodao upravo tim ulicama Kragujevca, što je onako malo banalna činjenica, ali za mene i vjerujem za mnogi ljudi zanimljivo, impozantno, onako kao kad bi rekao tim ulicama, istim koji ja hodam i hodo, ne znam, John Wayne. Posmatrao sam i Che Guevara na tom nivou, a onda posle na ovim svim nivoima vezanim za gubljenje nekih atributa tog simboličkog značenja, pojednostavljenje, iščišćenje i svođenje na onaj upis koji je potpuno nepromenjiv, koji je toliko jednostavno u svojoj suštini i koji je unikatan, ako hoćete, jer mislim da nema baš puno simbola sličnih u svetu da su opstali. Mislim, bilo bi mi zanimljivo da mi neko kaže koji su to još pride simboli tog intenziteta, a sa takvim značajem. Ti sledbenici, koji možda nisu direktni sledbenici ili su sledbenici nečeg što je kasnije posled, kako god, sigurno da hodaju i ulicama Kragujevca, ulicama koje on fizički hoda, i beogradskim ulicama i širom sveta, i to je u stvari težnja čovjeka ka pravednijoj, pristojnijoj, civilizovanijoj, emancipovanijoj, normalnijoj zemlji u kojoj treba živjeti, u kojoj jednostavno svako od nas vjerovatno želi da živi, je povezana direktno sa tom ikoničnom predstavom lika čoveka koji, eto, je samo, možda zbirom okolnosti, postao to što je postao, ali nam je bio potreban takav simbol. Suočeni sam sa mnogim stvarima koje nisu onako kakve treba da budu, ili nisu ispravni, ili su duboko nepravedne, čak očigledno postavljene pogrešno. Revolt i potreba borbe sa, naravno, biranjem intenziteta i forme borbi, tih borbi kojih, naravno, bi da bio mnogo, jesu nešto što je svaki izbor svakog od nas lično, a moj izbor, između ostalog, je bio da nastavim da se bavim ovakvim vrstama tema, znači tim simbolima, pre svega upotrebom simbola, potrebom da se nađe izraz, artikulacija nekih osjećanja u vizualnom, takođe. S te strane, naravno, nisam ni bežao ni u toku izrade ove izložbe i ne bežem ni sad od toga da je postkustorska praksa nešto što je vezano za jednu vrstu stava, da nije političnost dobra uopšte, da je ta neutralnost koja se često ranije tražila od ljudi u smislu neutralnosti onda i na moralna neka načela, u stvari pogrešna, da je onaj koji kreira izložbu i naravno to da ona tempirano može da šalje neke vrste poruke, na tom nivou je i taj reverzibilni proces uticaja na samog mene od strane Che Guevare, kažem, kao ličnosti, svakako bio prisutan, tako da moram reći da sam otkrio, recimo, kad sam pravio izložbu, da sam se slikao u majici, ne znam, bila su sindikata sa petokrakom u ulici Che Guevare. I da u stvari i kod mene upravo se radi o slobodi, o ličnoj slobodi, o težnji čoveka za tom utopijom, za nečem što je sjajno. Jan Faber u svom radu Srećnik for utopije, Tražići utopiju, predstavio kao čoveka koji jaše ogromnu kornjaču, utopiku koja se stiže vrlo sporo, ali tek na taj način se ta utopija i može da postane realnost, a ne utopija. La presencia comandante Che Guevara.
Govorio je Marko Terzić, kustos muzeja 21. oktobar i autor izložbe Che u Kragujevcu. U realizaciji je korišćen arhivski materijal Filmskih novosti i Fonda arhiva Jugoslavije. Emisiju pripremio Ranko Stojilović. Confidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.